там никто относится. Поэтому выводы надо делать по факту и по тем действиям, которые есть. Я могу сказать, что совершенно очевидно, что мы должны иметь хорошие отношения как с Евросоюзом, как с Соединенными Штатами Америки, и, конечно же, обязательно с Россией. Без этого, значит, мы просто, значит, очень многое потеряем. И тот, кто это не понимает, он либо лицемерит, либо пытается, значит, сыграть на совершенно на невозможных вещах. Есть то, что невозможно отбросить. Россия наш давний, значит, не просто сосед, но и брат, с которыми связаны, значит, многие, значит, граждане нашей страны узами и родственными, и кровными, и всем остальным. Плюс это один из основных наших экономических партнеров. Поэтому, конечно же, значит, сбрасывать со счетов России в отношении Беларуси никак нельзя. Но точно так же мы должны относиться и к Евросоюзу, который на равных и должен иметь такое же влияние, такой же спектр отношений, значит, как Россия с Беларусью, так и Беларусь с Евросоюзом. Вот когда мы это поймем и научимся правильно оценивать ситуацию, тогда все будет у нас в порядке.
На пытанне наведнікаў нашага сайту адказваў былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін. Ён выйшаў на волю на час пахавання сваёй жонкі Ірыны Казулінай. Цалкам ягоныя адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве огляд ваших листов у передачи «Паштовая скрынка 111». Але сперша напамін про основные темы нашей сегодняшней программы.
Казулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на усходніх або кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпевання Ірини Казуліної у червоному костюлі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створюється громадська комісія по організації поховання Ірини Казуліної. Сухотный шпиталь у Новоельни, пациенты якого месяц тому обвешали голодовку протесту супроть умову утрымання, обносить высоким плотом. Выйти у мястечка теперь можно будет только праз милицейский пост. Сябра координационной рады предпринимальников Олесь Макаев подал у Генеральную прокуратуру Беларуси заяву, где просит вызволить Андрея Кима под заклад. Завтра у Марьиной Горцы будет похованы корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Беларуси Вячеслав Ткач. Учора он был знойден и повешенным у лесе под Менском.
У эфиры Радио Свобода и зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Листы слухачоў на Свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра, які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валеры Грыцук з Менску. У сваім лісце на Свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ. Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці?» Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фідэля, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на Свабоду Валерый Грыцук з Менску. «Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў. Якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў. На паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата, прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванне пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомасць слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», — напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадара Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваецца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скароце, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. Замоўчваць альбо ігнараваць такія лісты было б наўрад ці правільна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нашага слухача Мікалая Шылу даўно цікавіць і турбуе лёс вёскі, сельскай гаспадаркі. Многае пабачыўшы на сваім вяку, пажыўшы і пры аднаасобных гаспадарках, і пры калгасах, спадар Шыла ў выніку працяглых роздумаў прыйшоў да наступнага пляну уладкавання беларускай вёскі. Цытую ліст слухача: «Я б параіў ператварыць беларускую вёску ў краіну сераднякоў. Дзеля гэтага трэба бясплатна даць кожнаму 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Суседнія хутары, злучаныя дарогай, могуць у пэўных гаспадарчых пытаннях аб'ядноўвацца. Напрыклад, каб супольна набываць і карыстацца тэхнікай і абсталяваннем, трактарам, плугам, сеялкай, малатарняй, камбайнам. Каб на зямлі працаваць, вялікай адукацыі не трэба. Галоўная працавітасць, увішнасць. Чалавек атрымаюць на адным месцы ўласнасць і матэрыяльная зацікаўленасць. Кожны гаспадар з акна ўласнага дома будзе бачыць сваю зямлю, плён сваёй працы. Бацькі будуць ведаць, што зямля і ўласнасць дастанецца дзецям, і дзеці не будуць уцякаць, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак? Усё вельмі хутка адродзіцца, калі толькі не з'явіцца які-небудзь новы Сталін і не разбурыць усё так, як разбурылі гаспадарку нашых бацькоў. Няхай на першым часе суіснуюць і фермеры, і лепшыя калгасы, а далей будзе відаць», — написаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Разумныя гаспадарскія прапановы, спадар Шыла. Бяда ў тым, што ў многіх беларускіх вёсках сёння не засталося ніводнага мужчыны працаздольнага ўзросту. Каму аддаваць зямлю, якая зарастае хмызняком і быльнягом? Дзе шукаць працавітых і цвярозых сялян, якія пагодзяцца ўзяць яе? Такую б праграму адраджэння вёскі гадоў 30-40 таму, але тады былі зусім іншыя праграмы ды іншыя лёзунгі, якія ўрэшце і прывялі беларускую вёску да сённяшняга заняпаду. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэшынскага раёну звяртае ўвагу на тое, што з пачатку новага году пакрыўджанымі сябе адчулі не толькі былыя льготнікі, але і тыя работнікі, якія не маюць сталай працы, а працуюць паводле часовай дамовы з наймальнікамі. Слухач піша. Раней з заробку такіх работнікаў вылічвалі 9% падатку, а цяпер ажно 15%. Іх прыраўналі да сумяшчальнікаў. А дагаварнікі ж гэта самыя нізкааплатныя работнікі. Хто бярэцца за такую працу? Пенсіянеры, якія імкнуцца крыху падзарабіць да сваёй жабрацкай пенсіі. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць цэнтры занятасці. У такіх работнікаў няма штогадовага адпачынку, ім, як правіла, не плацяць ніякіх прэміяў і дапамог. А цяпер вось яшчэ і паборы ў выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт сваіх самых маламаёмных грамадзянаў. І гэта адбываецца адразу пасля таго, як былі адабраныя сацыяльныя льготы. Дзе ж тая славутая сацыяльная накіраванасць дзяржавы, пра якую без супынку трубіць улада? Напісаў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Тое, як улада абышлася з пенсіянерамі, інвалідамі, студэнтамі, а цяпер з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, красамоўнае сведчанне рэальнага фінансавага стану беларускай дзяржавы. На працягу апошніх 10 гадоў улада не адважвалася залазіць у кішэню да самых бедных, хоць, напрыклад, на пачатку 90-х гадоў эканамічная сітуацыя была куды больш складаная. Але ў той перыяд наменклатура вымушана была лічыцца з настроямі гэтай значнай часткі электарату. Магчыма, пры цяперашняй выбарчай сістэме улада не лічыць істотным тое, як будуць галасаваць на выбарах гэтыя людзі. На заканчэнне фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапусціла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі і абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. Як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. І апазіцыянераў парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кГц. а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!